This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับนับตั้งแต่วันแรกที่พวกเราเริ่มทำอาชีพพอดแคสต์กันมาจนมาถึงวันนี้ก็ประมาณปีครึ่งแล้วนะฮะทุกวันนี้ The Standard Podcast ก็มีเอพิโซดใหม่ๆจากทุกรายการพับลิชออกมาเกือบทุกวันแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างหนึ่งครับที่ผมรู้สึกเป็นการส่วนตัวเลยในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานี่นะก็คือนี่มันงานในฝันของเราชัดๆเลยนะฮะและเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับผมมากๆเลยเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าเพราะผมเป็นมนุษย์ประเภทที่เขาเรียกว่า introvert นี่แหละครับเดี๋ยวนะเรื่อง introvert เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการจัดพอดแคสต์ด้วยเหรอไม่รู้กับคนอื่นจะเกี่ยวไหมนะแต่กับผมเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวมากเลยนะครับอ่ะคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เอามาจากทั้งที่เขาว่ากันมาแล้วก็จากตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยโคตร introvert เลยล่ะเป็นเมมเบอร์บัตรแพลตินัมเลยทีเดียวนะฮะมาลองฟังนะครับแล้วก็ลองคิดลองตอบตามไปด้วยคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า 1 ครับเวลาอยู่กับคนเยอะๆแล้วเนี่ยจะเหนื่อยเพลียหมดพลังแต่พอได้อยู่คนเดียวนะจะรู้สึกมีพลังงานสดชื่นแล้วก็มีความสุขเพราะหนึ่งในคำนิยามก็คือ while extroverts get their energy by being around others we the introverts tend to recharge by ourselves recharge ก็คือเติมพลังงานนะครับextrovert เนี่ยเขาอยู่กับผู้คนแล้วจะยิ่งคึกแต่ introvert อยู่กับผู้คนแล้วจะยิ่งเฉาครับหรือต่อให้ฝึกฝนทักษะในการอยู่กับผู้คนจนเก่งแล้วปาร์ตี้เก่งแล้วเข้าสังคมเก่งแล้วแต่พอทุกอย่างจบกลับบ้านนี่คือสลบนะแต่เป็นการสลบแบบโดนผู้คุมวิญญาณดูดเนี่ยในขณะที่ extrovert เขาก็อาจจะสลบเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะสลบไปแบบหน้ายิ้มแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับตื่นมาตอนเช้านี่คือโอ้โหยังคงยิ้มถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันจริงๆนะครับแต่เราเนี่ยจะตื่นมาแล้วแบบโอ้ไม่เอาแล้วฝันร้ายหมดพลังนะฮะเพราะฉะนั้น introvert อย่างพวกเราเนี่ยก็เลยจะ 2. ชอบหาโอกาสที่จะได้อยู่คนเดียวอาจจะไม่ใช่ตลอดเวลานะครับแต่อยากอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ต่อให้ต้องทำงานที่ต้องพบปะติดต่อกับผู้คนมากมายแต่มันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพวกเราในการที่จะต้องมี quality alone time คือมีช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองนะครับบางทีต่อให้มีงานมีประชุมมีอีเวนต์ติดกันพึบๆแบบ back to back คือติดกันแบบชนๆติดๆกันอันนี้จบอันนั้นต่ออย่างนี้นะฮะเราก็จะพยายามหาเวลาตั้งหลักบางคนที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยถึงกับต้องขอหลบไปอยู่ในห้องน้ำแป๊บหนึ่งคือ I just need a minute to be alone ไม่ได้ดราม่าอะไรทั้งสิ้นขอตั้งหลักเฉยๆหรือว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอเดินไปซื้อกาแฟก่อนนะครับจริงๆไม่ได้อยากกินกาแฟนะแต่อยากหนีความวุ่นวายของผู้คนแป๊บหนึ่งขอไม่ต้องคุยกับใครเลยสัก5นาทีก็ยังดีประมาณนี้นะครับและด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้ครับข้อ3เราจะโดนมองว่าไอเนี่ยมีปัญหาในการเข้าสังคมใช่ไหมหรือหนักกว่านั้นโดนมองว่าเป็นคนต่อต้านสังคมซึ่งเดี๋ยวนะต้องแยกแยะ กันก่อนครับว่า antisocial หรือว่า antisocial กับ asocial เป็น2คำที่ไม่เหมือนกันนะครับคำว่า antisocial แปลว่า against morally appropriate behavior เป็นพฤติกรรมบางอย่างที่ต่อต้านหรือมีความไม่เหมาะสมทางศีลธรรมนะครับแต่ asocial A-S-O-C-I-A-L คือ social แล้วมีตัว A อยู่ข้างหน้าแปลว่า avoidance of social life avoidance ก็เป็นคำนามของ avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงก็หมายถึงหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเฉยๆแค่นั้นเองนะครับคนที่ antisocial จะ harm or lack consideration for othersมีความเป็นปฏิปักษ์หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น lack consideration lack แปลว่าขาดนะฮะขาดแคลน consideration ก็คือความเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็อาจจะลามไปถึงการทำร้ายนะครับ harm H-A-R-M แต่คนที่ asocial นะครับจะมีความ disinterest for social situations disinterest ก็คือไม่สนใจนะฮะเพราะฉะนั้น asocial แปลว่าสันโดษไม่สังคมเก็บตัว ที่จริง2คำนี้แปลง่ายแล้วก็จำง่ายมากเลยนะครับ anti แปลว่าต่อต้านนะครับแต่อะในคำว่า asocial เนี่ยเหมือนอะในภาษาไทยเลยแบบอะธรรมอะโคจรอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ asocial ก็คือไม่โซเชียลไม่ออกงานนะฮะ asocial เนี่ยผมเป็นและเป็นค่อนข้างหนักด้วยนะครับคืออย่าว่าแต่เรื่องชอบหรือไม่ชอบออกงานแต่ข่าวชาวบ้านเรื่องชาวบ้านผมยังไม่สนใจเลยอ่ะอันนี้เป็นจริงๆนะใครเป็นบ้างคือผมเนี่ยไม่มีความอยากรู้เรื่องชาวบ้านเลยคืออยากรู้น้อยมากคือถ้าไม่เกี่ยวจริงๆจะไม่อยากรู้ถ้าไม่กระทบตัวเราเองจริงๆไม่อยากรู้ไม่ชอบพูดคุยเรื่องคนอื่นด้วยนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆซึ่งก็จะโดนมองอีกว่าข้อ4ครับไม่สนใจความเป็นไปของสังคมและของโลกแล้วอย่างนี้แกจะเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีได้ยังไงและอีกอันนึงคือไอ้นี่ไม่แคร์คนอื่นเลยว่ะไม่แคร์เพื่อนมนุษย์แปลว่าทั้งไม่หูไวตาไวไม่สนใจไม่มีน้ำใจบางทีโดนข้อหาว่าไม่ชอบคนคือแบบ he hates people อย่างนี้เลยนะซึ่งความจริงคือผมสนใจคนนะแต่ผมสนใจเป็นคนๆไปผมไม่ได้สนใจทุกคนแล้วก็ไม่ได้สนใจคนส่วนใหญ่คือนิยามคนที่น่าสนใจสำหรับผมกับคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเองนะฮะนั่นคือลักษณะโดยทั่วไปของ introvert นะครับ 1. เวลาอยู่กับคนเยอะๆหมดพลัง 2. ชอบอยู่คนเดียว 3. โดนมองว่ามีปัญหาในการเข้าสังคมและ 4. โดนมองว่าไม่แคร์คนหรือเกลียดผู้คนและสังคมโดนไหมโดนใช่ไหมพวกเราโดนเหมือนกันหมดใช่ไหมนะฮะแถมครับยังมีภาพจำของ introvert อีกหลายอย่างที่อาจจะไม่จริงเสมอไปอะคือ not necessarily true เช่นขี้อายไม่เฟรนลี่ไม่ค่อยพูดชอบอ่านหนังสือซึ่งในความเป็นจริงนะครับ introvert ก็ไม่ได้ขี้อายกับทุกคนนะเขาแค่รู้สึกสบายตัวสบายใจกับบางคนเท่านั้นกับคนที่เขาโอเคด้วยก็จะพูดคุยปกติไม่มีความออกเวิร์ดใดๆแต่กับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะสามารถออกเวิร์ดได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เรื่องชอบอ่านหนังสือมันก็เป็นแค่กิจกรรมหนึ่งที่เขาสามารถเอนจอยได้ด้วยตัวเองมันคือมันได้อยู่กับตัวเองนะครับได้ลงลึกกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาสนใจจริงๆโดยไม่จำเป็นจะต้องมีไลฟ์อินเทอร์แอคชั่นกับผู้คนต่างๆทันทีและนี่แหละครับนี่แหละเหตุผลที่การจัดพอดแคสต์น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสุดๆกับมนุษย์อินโทรเวิร์ตอย่างคุณก็ได้เอาจริงๆมันดูเหมือนจะเป็นความขัดแย้งนิดๆนะแล้วก็ไม่น่าจะเข้ากันได้ระหว่างความอินโทรเวิร์ตกับการจัดพอดแคสต์เพราะว่าพอดแคสต์มันต้องพูดใช่ไหมเหมือนต้องเป็นคนที่ outspoken outspoken ก็คือเป็นคนชอบพูดเป็นคนพูดจาผงผางเปิดเผยนะครับแต่ introvert เหมือนกับน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่น่าจะชอบเขียนอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ไหมแล้ว podcast เนี่ยมันเหมือนจะเป็นอะไรที่ public จะตายถูกไหมครับในขณะที่ introvert เนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่ private มากๆ private ก็คือสันโดษไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครเป็นฤาษีอย่างนี้นะครับ private มันอาจจะแปลว่าไม่ค่อยชอบแชร์หรือเล่าเรื่องของตัวเองอย่างนี้ด้วยนะแต่และดูเหมือน podcast เนี่ยมันต้องเล่าไม่ใช่เหรอมันต้องเล่าต้องแชร์ต้องเผยความเป็นตัวเองรัวๆอย่างนี้ไม่ใช่เหรอนะครับมาดูกันว่าทำไมผมในฐานะ introvert คนหนึ่งถึงได้มั่นใจว่าการเป็น podcaster เนี่ยนะมันเหมาะกับพวกเรามากๆเลยแหละนะครับข้อหนึ่งฮะ no one can see youYou don't have to be around people to do your job. ไม่ต้องเจอมนุษย์ฮะคือโดยตัวงานเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องทำร่วมกับผู้คนมากมายในเวลาเดียวกันทันทีอย่างคำนี้ดีเนี่ยถ้าผมจะออกแบบให้ผมไม่จำเป็นต้องเจอใครเลยผมก็ทำได้นะเช่นอย่างตอนนี้เห็นหน้าอยู่คนเดียวคือคุณอาร์ตซาวด์เอนจิเนียร์นะครับแต่ก็มีหลายครั้งที่จะมีความงานชนกันเช่นบางทีอาร์ตต้องไปคุมเสียงไลฟ์ของ The Standard Daily หรือว่า Biz Class ผมก็ลงเสียงเองได้นะก็กดเอื้อมมือไปกดอัดปึ๊กแล้วก็มานั่งพูดเองก็ทำได้เสร็จปุ๊บผมก็อีดิทเองครับแล้วค่อยส่งกลับมาให้อาร์ตช่วยมิกซ์ให้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นอาร์ตก็ส่งกลับมาให้ผมตรวจใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรแก้ผมก็ส่งไฟล์ต่อไปให้จอมครับจอมเป็นคนดูแลหลังบ้านทั้งหมดของ The Standard Podcast นะครับจอมก็จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วก็มีปูนอีกคนหนึ่งงานของปูนคือการเอารายการทั้งหมดลง YouTube นะครับแล้วก็ยังมีอีก2แผนกที่เกี่ยวข้องคือแผนกกราฟิกอาร์ตไดน้องปอทำรูป cover ให้และทีมโซเชียลอีก 3-4 คนก็ช่วยผลัดกันฟีด Twitter ให้ผมแต่ประเด็นคือผมไม่จำเป็นต้องเจอคนทั้งหมดนี้ก็ได้ส่งงานคุยกันทางออนไลน์ทั้งหมดได้เลยสะดวกมากๆคือตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคำนี้ดีถึงไม่ได้หายไปฮะเพราะเราทำงานกันแบบนี้นะครับเหตุผลที่2ครับยังคงเป็น no one can see you อีกแล้วแต่เป็นในแง่ที่ว่า you don't have to worry about being the center of attention people staring at you judging the way you dress ก็คือไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครมามองเรามุงดูเราหรือเปล่าไม่ต้องสนใจสายตาของคนที่จ้องมาหาเราแล้วก็มาหูดูสิรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้หูดูมันแต่งตัวสิไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้เลยเพราะไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมฮะ and also you can look at the script all you want สำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องการแบบ public speaking เพราะว่ามันจะมีความเท็ดทอกอ่ะซึ่งต้องขึ้นไปพูดแล้วก็แบบโอ้โหฉาดฉานแล้วก็คล่องแคล่วไม่ต้องดูบทเลยอันนี้จะดูบทยังไงเมื่อไหร่แค่ไหนดูสคริปต์ยังไงก็ตามสบายคุณอยู่หลังไมค์ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนะครับ plus this is not live so you don't have to be super nervous about making mistakes you can re-record or edit later คือการพูดในที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นประมาณการเพอร์ฟอร์มอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนต้องจับจ้องมาที่เราซึ่งมันทำให้เราต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องเป๊ะประมาณหนึ่งแต่การจัดพอดแคสต์เนี่ยเพราะไม่ต้องออกไปจัดต่อหน้าคนอื่นหรือว่าจัดให้คนอื่นดูครับเราก็จะไม่มีความกดดันในเรื่องนี้ที่พวกเราไม่ค่อยชอบอยู่แล้ว being the center of attention คือเป็นจุดสนใจเป็นคนที่ทุกคนกำลังมองมานะฮะนั่นคือสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่และพูดถึงสิ่งที่พวกเราชาวอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยจะชอบอยู่อีกอย่างนึงคือไม่ถนัดเลยแล้วก็ทำได้ห่วยมากๆตรงข้ามกับ extrovert ที่ส่วนใหญ่ทำได้ดีนั่นคือการ small talk ครับการคุยชิดแชท make friends ต่างๆโดยเฉพาะกับคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยสนิทสนมคือแน่นอนแหละว่าจะมี introvert มากมายที่เก่งเรื่องนี้แต่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาฝึกเอาครับเพราะมันสำคัญต่อหน้าที่การงานเขาเลยต้องฝึกเรื่องการ small talk เรื่องการ make friends แต่ถ้าเลือกได้เขาอาจจะไม่อยากทำเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเลยอย่างแท้จริงนะครับถึงได้บอกว่าการจัดพอดแคสต์เหมาะกับอินโทรเวิร์ตอย่างพวกเราเพราะว่าการจัดพอดแคสต์เนี่ยข้อ3 real talk wins real talk ในที่นี้ขยายความก่อนผมว่ามันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับ small talk นั่นแหละนะครับ small talk คือเป็นการคุยกันแบบค่อนข้างผิวเผินแล้วก็ฉาบฉวยแตะๆแล้วก็ไปไม่ต้องลงลึกใช่ไหมฮะแต่อินโทรเวิร์ตเนี่ยเราจะชอบคุยแบบลงลึกมากกว่าเช่นสมมตินึกภาพงานปาร์ตี้นะครับผมจะไม่ชอบเดินคุยกับคนไปทั้งงานถ้าเลือกได้ผมจะอยากนั่งคุยกับคนแค่ไม่กี่คนคนเดียวก็ได้นะแต่คุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเฉพาะเรื่องที่เราสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อีกผมก็จะเลือกคุยกับเฉพาะคนที่ผมค่อนข้างรู้ว่าคนนี้ถูกคอหรือว่าสนใจเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งพอดแคสต์เนี่ยเป็น intimate medium เป็นสื่อที่มันมีความใกล้ชิดสนิทสนมครับ People who listen to podcasts want depth, honesty, and authenticity สิ่งที่คนฟังต้องการจากพอดแคสต์คือ intimacy ความใกล้ชิด depth ความลึกซึ้ง honesty ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและ authenticity ความเป็นอะไรที่จริงแท้ความเรียลความไม่เฟคไม่แสดงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคือสิ่งที่อินโทรเวิร์ตจะแวลูมากๆหรือว่าให้คุณค่าเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของความสัมพันธ์และการสื่อสารนะครับเพราะว่าเราอยากได้คอนเนคชั่นแบบนั้นเราอยากได้คอนเทนต์แบบนั้นเคยอ่านสัมภาษณ์อินโทรเวิร์ตพอดแคสเตอร์คนหนึ่งนะครับเธอบอกว่า It's not that I don't like people I love engaging deeply with peoplePodcasting is a chance to really go deep and think about something is intimate, is comfortable. ก็ย้ำอีกครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบผู้คนนะแต่ว่าเราชอบที่จะ connect กับคนบางคนแบบลึกซึ้งอย่างนี้มากกว่านะครับและการจัดพอดแคสต์หรือว่าการฟังพอดแคสต์ก็เป็นโอกาสให้เราสามารถลงลึกกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำหรับอินโทรเวิร์ตแล้วมันสบายตัวสบายใจมากกว่ากันนะครับและทั้งหมดที่พูดมานี้ผมขอออกตัวชัดๆก่อนเลยนะว่ามันไม่ใช่การพูดเพื่อจะบอกว่าอินโทรเวิร์ตนี้ดีเหลือเกินและที่แน่ๆคือไม่ได้บอกว่าอินโทรเวิร์ตดีกว่าเอ็กโทรเวิร์ตนะแต่อยากบอกแค่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันมีคนแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดจะถามถึงคำที่มีอิทธิพลต่อชีวิตผมมากที่สุดผมว่ามันคือคำนี้ติดท็อป3คือคำว่าอินโทรเวิร์ตไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นคำที่ดีนะครับแต่มันเป็นคำที่ผมพบว่าผมเป็นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนว่ามันมีคำนี้แล้วผมก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อบกพร่องนะเว้ยมันไม่ใช่ความนิสัยไม่ดีหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแค่เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเราเป็นแบบนี้และมีคนที่เป็นอย่างเราอีกเยอะมากและมันไม่ใช่ความผิดปกตินะครับแล้วพอเราได้รู้ว่าอ๋อ เราเป็นแบบนี้แล้วมันมีชื่อเรียกชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็มีความสุขขึ้นเยอะมากเลยนะฮะแต่ทุกอย่างมันต้องมีข้อดีข้อเสียครับ extrovert ก็มีข้อดีข้อเสีย introvert ก็มีข้อดีข้อเสียครับเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อ4ที่ว่าทำไม introvert ควรหันมาจัด podcast ก็คือ it helps fix your shortcomings คำว่า shortcomings ก็คือข้อบกพร่องข้อเสียจุดด้อยคือ weakness นะครับคือต่อให้การทำ podcast เนี่ยจะไม่ต้องเจอคนเลยก็ได้แต่ผมเรียนรู้ว่าการได้เจอคนเนี่ยมันช่วยให้งานเราดีขึ้นนะการที่คำนี้ดีมีเกสมาบ้างเนี่ยทำให้หลายเอพิโซดมันมีความหลากหลายและน่าสนใจขึ้นเยอะมากเราได้เรียนรู้จากคนอื่นอีกเยอะแยะนะครับเพราะทำพอดแคสต์ผมเลยได้ไปงานอย่าง CTC คืองาน Creative Talk Conference ได้ไปพบปะมนุษย์ซะบ้างผมได้ขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดและเราไม่เก่งแต่การได้ทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดและไม่เก่งบ้างแล้วพยายามทำให้มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตนะแล้วผมว่ามันก็จะย้อนกลับมาช่วยเราในเรื่องงานในที่สุดนะครับเพราะว่าการได้ฝึกสกิลในการไปพูดต่อหน้ามนุษย์เนี่ยมันเอากลับมาใช้ในรายการได้ด้วยนะครับและขอมาเหตุครับว่า with all being said ที่พูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้กำลังจะบอกว่าพอดแคสต์เหมาะกับ introvert เท่านั้นนะพอดแคสต์เหมาะกับ extrovert ด้วยแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆพอดแคสต์ไม่ได้เหมาะกับทุกคนบางคนเป็นยูทูบเบอร์รุ่งกว่าบางคนเป็นนักเขียนเจ๋งกว่าเยอะนะครับและอีกอย่างที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันอาจจะดูเหมือนผมตั้งใจนะก็คือการพยายามนิยาม introvert ว่ามันคืออย่างนั้นอย่างโง้นอย่างนี้ไม่เลยนะจริงๆ introvert มีหลายแบบครับผมกำลังพยายามพูดให้เห็นภาพแบบกว้างๆเท่านั้นเองนะครับและทั้งหมดในวันนี้ครับคือเหตุผลที่การจัดพอดแคสต์น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสุดๆ สำหรับมนุษย์ introvert อย่างคุณลองเอากลับไปคิดดูนะฮะถ้าสนใจลองจัดเลยครับตอนนี้คนเริ่มหันมาจัดพอดแคสต์กันเยอะมากสนุกดีนะคึกคักกันมากชอบมากๆเลยนะฮะมาจัดกันเยอะครับใครจัดรายการอะไรอยากบอกอยากแชร์ส่งข้อความมานะฮะเดี๋ยวจะตามไปฟังและถ้าเจ๋งเดี๋ยวโปรโมทให้ฟรีๆเลยครับสรุปสับทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด10คำครับเรามาทบทวนอีกรอบพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ introvertIntrovert คนที่ได้พลังจากการอยู่คนเดียว Extrovert Extrovert คนที่ได้พลังจากการอยู่กับผู้คนมากมาย Recharge Recharge เติมพลัง Antisocial Antisocial ต่อต้านสังคม Asocial Asocial ไม่ชอบเข้าสังคมDisinterest Disinterest ไม่สนใจ Outspoken Outspoken พูดจาเปิดเผยหรือผงผาง Private Private ไม่ชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัว The center of attention The center of attention จุดสนใจ ShortcomingShortcoming ข้อบกพร่องข้อเสียจุดด้อยและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,224 คำและสำนวนครับและนี่ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามนะครับไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ตามเรื่องภาษาอังกฤษหรือว่าปัญหาชีวิตถ้าเกิดคิดว่าถามมาแล้วผมจะช่วยได้ก็ลองถามมาดูนะครับคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยใน YouTube หรือว่าทวีตมาแล้วใส่ #คำถามนี้ดีHashtag คำถามนี้ดีหรือว่า DM มาหลังไมค์ที่ @thestandardpod ก็ได้นะครับต่อให้เป็นคำถามที่ผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้นะครับตอนนี้เริ่มเข้ามาหลายคำถามแล้วด้วยนะฮะน่าสนใจหลายอันเลยเดี๋ยวจะทยอยเอามาตอบให้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำถามด้วยนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.